Vi starter lige ud med en lille analogi. For prøv at forestille dig et hæderkronet dansk museum. Flotte, højloftede lokaler, fyldt med prægtige kulturgenstande. Folk de strømmer til, de køber kage i caféen og nyder museet. Ja, det går sgu meget godt, fristes man til at sige. I hvert fald på overfladen. For museet har også en kælder. En kælder, der aldrig bliver besøgt, men bare henligger, gemt og glemt. I kælderen siver der stille og roligt vand ind. Det er der faktisk gjort i årtier. Faktisk er der nu så meget fugt i kælderen, at det truer hele det hæderkronede museums fundament. Måske er en ulykke under opsejling. Analogien her, den dækker over en potentiel økonomisk bombe under adskillige af landets museer. En spektakulær skattesag, der udover at kunne have fatale konsekvenser for vores danske museer, også fortæller os om, hvordan ideen om, hvad et museum skal være, har ændret sig. Det ser vi nærmere på i dagens program, og bare roligt, vi skal nok gøre det spiseligt. Vi skal også forbi verdens største kokkekonkurrence, og så dykker virkelig ned i en sag, hvor kommunalpolitikere anklages for gazacensur. Du lytter til K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Lidt over tre, der skal jeg se nærmere på, hvordan ideen om, hvad et museum det skal være, har ændret sig, og hvordan den her skattesag, jeg har talt om før, den tydeliggør det. Men først, der skal vi dykke ned i skattesagen, så jeg har fået min redaktør i studiet, Lasse Lauridsen. Velkommen.
Tak skal
du have. Du har gravet dig ned i den her teknikalitetstunge historie, men også lovet at gøre den spiselig. Jeg kaldte det indledningsvis en potentiel økonomisk bombe. Vil du ikke prøve at forklare på menneskesprog, hvad er det for en skatteklemme, museerne er havnet i?
Jo, altså, lad mig give et forsøg, fordi det er relativt teknisk kompliceret, men hvis man helt kort skal forklare det, så kan man sige, at det er sådan her i dag, at vi i Danmark har to slags museer, som modtager støtte for os skatteydere. Det er de statsejede museer, som Nationalmuseet. De er ejet direkte af staten og kører under staten. Og så er der de her statsanerkendte museer, som der er masser af, omkring 95 eller sådan noget, som har den her status som statsanerkendt museer. Og det museer, som vi har vurderet, har en funktion i vores samfund, som er så vigtig, at de skal have støtte, og de skal selvfølgelig skattefratages, fordi det giver ikke rigtig nogen mening at betale skattepenge til nogen, der så skal betale skat tilbage igen. Mm. Og det er så de her museer her, som har fået den her status her, som der skal gøres til borgere, der skal gør os kloge på, hvad det er for samfund, vi lever i, hvad vi er rundet af historisk, æstetisk. Men de er kommet i den her skattepine, fordi at de har fundet ud af, kan man sige, lidt af bagvej, at en stor del af den drift, de har, som handler om butik, som handler om restaurant, at de har ikke været skattefrataget.
Mm, er det et museum i dag også er?
Præcis. Fordi det er jo det, der er sket i museer, og det er også derfor, at vi kommer til at snakke om det i dag, på en måde, hvor vi prøver at forstå det her, som jo også handler om, at museer i hele taget ved at være i forandring. Men det handler basically om, at det her med at sælge en vikingeplade på Roskilde Vikingmuseum, eller Vikingskibsmuseet, eller sælge et eller andet noget naturvin på Copenhagen Contemporary, så skal man i virkeligheden betale skat. Mm. Og det er så det, de har fundet ud af at bagveje, og nu står det i en situation, hvor de skal betale en masse penge tilbage. Og det er så det, der i virkeligheden er skattehovedpine. Altså, vi kan lige prøve at få, Anne Thora Lykgaard, som er journalist på Kulturmonitor, til at forklare det lidt mere sådan skatteteknisk. Vi har et klip med hende her.
Ja, hvor hun også dykker ned i Vikingskibsmuseet, som ligesom er dem, der får bragt den her sag frem i dagens lys.
Yes.
Jamen, på Kystovre.
Hov, det var ikke det rigtige klip. Det rigtige klip, det kommer her.
Jamen, det, der er sket for Vikingeskibsmuseet, det er, at man jo i over 30 år har troet, man var omfattet af erhvervsfondsloven under Erhvervsstyrelsen. Og i en gennemgang af skatteforholdene tilbage i 2022 finder ud af, at det ser der faktisk egentlig ikke helt rigtigt ud. Og derfor så rækker man ud til Erhvervsstyrelsen for at høre, om det nu også kan passe. Og der får man prompte at vide, at det kan det ikke. De skal faktisk høre til under Skattestyrelsen og formentlig være omfattet af selskabsskatsloven. Og helt kort så betyder det, at den vurdering, der er kommet fra Skattestyrelsen efterfølgende, at museet er skattepligtig for hele sin museumsdrift, hvor at det før har været undtaget skattepligt.
Og det er jo der, hunden ligger begravet, om man så må sige. Og så er der ovenikøbet sådan en indledende lussing, kunne man godt kalde det. Prøv at beskrive, hvad det er.
Ja, fordi i overgangen fra at være omfattet af Erhvervsstyrelsens lovgivning og i rykket over til Skattestyrelsen, der skal man betale det, der hedder en overgangsskat. Og det er der ikke sat et præcist beløb på, men Vikingeskibsmuseet vurderer selv, at det svarer til rekonstruktionen af to skulelevskibe, altså i omegnen af et tocifret millionbeløb.
Ja, her var det altså Anne Thore Lykkegaard fra Kulturmonitor, der talte med Karen Sækker. Lasse Laugesen, hvor mange museer kan være påvirket af den her skattesag?
Altså, det er ikke helt klart endnu. Det er omkring 95 statsanerkendte museer, og ODM, som er den her organisation af danske museer, vurderer, at lidt over halvdelen kan være potentielt have en ubetalt skatteregning. Og det er altså skattesager, som er i millionklassen. Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor det er, at de kan komme op på et tocifret millionbeløb, som skal betales i den her skatteregning her. Og det er altså mange års værk. Mm. Det er potentielt set noget, der kan ramme museumsdriften hos de her museer her på en måde, så det bliver forringet oplevelser, vi kommer til at få som borgerne, vi skal ind og se de her museer.
Jeg så direktøren for Vikingeskibsmuseet være ude og sige, at det kunne man bygge to vikingeskib fra for det her beløb. Du er allerede lidt inde på det, men hvor store konsekvenser kan det her få? Det lyder ret vildt.
Jamen, det kan jo helt præcis få de konsekvenser, at, hvad hedder det, og nu det er det jo meget komplekst, for vi ved heller ikke, hvad der kommer til at ske. Altså, skal de, som hun forklarer her, Anna Thore, i gang med at betale skat af, hvad man siger, butiksdrift og restauranter, så kan det få den betydning, at en stor del af det, som har lavet økonomisk grundlag for museerne i dag, som jo er det her, og det er jo det, der er en stor del af det også der, som er, at museerne i dag skal ikke bare tilbyde os artefakter, en montre, kulturhistorisk formidling eller kunstnerisk formidling. De skal også tilbyde os en total oplevelse. Altså, og det er det, museernes restauranter og merchandise ligesom skal, og det er det her, der kan blive beskattet. Det kan blive beskattet i fremtiden. Så det er også altså, ikke bare med, at de skal betale en skatteregning, de kan også stå i en situation, hvor de også skal betale skat for den drift, som er de her museer her. Og det er så de her restauranter, det er typisk restauranter, som drives, uden man skal betale penge for at være inde på museet, fordi spørgsmålet er i virkeligheden, at det her er for eksempel at spise den her vikingeplatte, som formentlig skal involvere sådan, hvordan man spiste mad som viking tilbage i jernalderen, er det en del af det at formidle som museum i dag. Ikke? Så det taler ind i, hvordan man i virkeligheden agerer som museum i dag på nogle helt andre vilkår end tidligere.
Så lidt forsimplet sat op, så kommer man til at fjerne et økonomisk incitament til at lave museumsdrift ud over det, der bare er at få folk til at gå og kigge i montre.
Ja, i hvert fald taler det ind i det her med, hvordan museer i det hele taget har ændret deres måde at forstå det at drive museum på i dag, som jo er, at vi forbrugere, kulturforbrugere, har også andre forventninger til det at besøge et museum. Det er ikke nok, tænker jeg, sådan har det jo også selv, at se, hvad hedder det, gravballemanden, når man er i Moesgaard. Det handler også om...
Ellers fed.
Ja, det er rigtig meget, men man skal også ind og have et glas øl, formentlig mikrobrygøl, ikke gravøl, ja. Mikrobrygøl, som er brygget på en eller anden særlig måde, som man gjorde for 100 år siden, 200 år siden, 300 år siden. Man skal også ind og købe noget merchandise, en bog, hvor Moesgaard har udgivet noget omkring gravballemanden. Måske skal man have en t-shirt, forstå. Jeg har været inde og se gravballemanden. Altså, det skal være sådan en forbrug oplevelse på lige fod med at tage i en oplevelsesøkonomisk ting som, hvad ved jeg, Lalandia eller Legoland eller sådan noget. Altså, der skal være mere og andet til det, hvis man skal have den her fulde oplevelse. Og det er det, som museerne er blevet rigtig gode til, men nu kan det være muligvis stopklods for dem.
Mm. Klokken lidt over tre, der dykker vi endnu mere ned i, hvordan den her den også viser et skifte i, hvad museets rolle er. Grunden til, vi taler om det her, det er, fordi der i fredags var et møde i Kulturministeriet, hvor vi ville rigtig gerne have været med, det kunne vi ikke få lov til, men hvor kulturministeren, skatteministeren og en række af de danske museer, de deltog. Lasse Laugesen, hvad ved vi om det møde?
Jamen, vi ved faktisk ikke særlig meget, fordi de har været ret lukket omkring det, og sådan er det selvfølgelig meget naturligt, når man er en gang med at forhandle i virkeligheden. Der har været fremlagt, der har været repræsentanter for museerne, som har fremlagt deres side af sagen, og så kulturministeriet og skatteministeriet så taget imod det. Og det, der har været som interessant ved det her møde, det er, at tidligere har skatteministeren været ude at sige, at der er ikke noget at komme efter, så at sige, i den her overgangsskattebetaling, det vil sige, betalt for de penge, de ikke har betalt i de 20-30 år, hvor de ikke har betalt for restaurantsaktiviteter og sådan nogle ting, skal betales, så at sige. Men nu er de så alligevel mødtes her i fredags, som kan tyde på, at der måske faktisk er en åbning, eller i hvert fald stadigvæk er noget i gang. Og jeg tror også, det er en prekær sag for Kulturministeriet, fordi kulturministeren har lige landet her sidste år en meget, meget imponerende museumsreform, som ikke andre tidligere kulturminister har været stand til. Og hvis det er sådan, at museerne skal bruge også det, som i den her skattereform måske er et lille økonomisk løft til museerne, skal bruge alle de penge på at betale den skatteregning tilbage igen, så kan det potentielt set blive rigtig dårligt for den museumsreform.
Vi følger med her på K-Live. Tusind tak, Lasse Laugesen.
Selv tak.
Og vi følger også op på sagen her klokken lidt over tre, hvor vi taler om museernes rolle i dag. Det uofficielle verdensmesterskab for kokke løber af stablen i de her dage. Bocuse d'Or hedder det, og det er den største dyst inden for finere kogekunst. Den er opkaldt efter den franske kok Paul Bocuse, som opfandt konkurrencen tilbage i 1987 for at teste kokkenes evner. Det er sådan noget med store, flamboyante guldfade med sirligt anrettede små retter og tilbehør på guldpedestaler. Bocuse d'Or, det foregår i Lyon i Frankrig og strækker sig over 2 dage. I løbet af de 2 dage, der har de forskellige hold så 5 timer og 35 minutter til at tilberede deres retter. De bliver sat i gang på skift og skal lave i alt 3 serveringer til 16 dommere. 2 af serveringerne, de skal præsenteres på store guldfade, inden de så anrettes til dommerne. Nu har jeg en gæst med dernede. Jeg har ikke en gæst med dernede fra, for jer at vide. Så vi kan i stedet for lige høre lidt fra den danske kandidat. Han hedder Sebastian Holberg, og her på K-Live, der havde min reporter ude og møde ham, da de trænede til konkurrencen.
Jamen, Bocuse d'Or, det er en kokkekonkurrence, som er det uofficielle verdensmesterskab for kokke. Det er den her tidligere kok, Paul Bocuse, som opfandt konkurrencen tilbage i 1987. Og det er den største kokkekonkurrence, der er i verden. Folk forbereder sig i 2 år. Der er jo både den danske udtagelse, så er der et europamesterskab, hvor man skal komme i top 10 for at blande sig til VM i Lyon.
Og vil du ikke lige prøve at sætte på ord på den mad, de laver? Fordi når man ser billeder af de her opsætninger, der bliver lavet til Bocuse d'Or, så er det måske lidt langt fra, hvad den jævne borger, de spiser på en restaurant.
Ja, men altså, vi holder jo fast i de nordiske smage. Så nogle gange så tager vi os selv i at gå tilbage i det klassiske og sige, hvad smager godt og hvad er dansk? Altså det kan for eksempel være rødbede og peberrød. Det kan alle lide, i hvert fald de fleste danskere. Og det prøver vi ligesom at køre ind i det her meget nordiske mad. Og så er det jo en blanding af, at vi skal ramme 24 forskellige lande, så vi kan heller ikke køre peberrød og karse på alt. Selvom vi synes, det smager helt fantastisk. Vi bliver også nødt til at nedjustere syren og vinaigrette og alle de her ting, som i Danmark vi godt kan lide at friske, eller i hvert fald i Norden. Nu skal vi også ramme nogen fra Afrika, Uganda og Tyrkiet og hele vejen rundt. Så derfor så er det vigtigt, at det er en bred palette, men stadig med det her islet, at vi viser, hvad der er dansk.
Ja, sådan fortalte Sebastian Holberg, og jeg kigger ud mod regien, hvor jeg tror, de stadig er i gang med at få fat på vores person nede i Bocuse. Vi har ham stadig ikke. Så kan det være, at vi lige skal dykke videre til en anden sag. Så må I lige hænge ved. Vi skal nemlig så forbi noget musik. Vi skal nemlig lige prøve at høre det her. Og så skal du prøve at lytte godt efter og se, om du kan høre forskel på det og så det her. Altså ud over selve musikken. Give a fuck. Den flittige popmusikelsker kan måske høre, at det her nummer, vi hørte til sidst, det er Espresso med Sabrina Carpenter. Det andet nummer, det er med kunstneren, der hedder Michaela, og nummeret hed Not Mine. Selvom begge numre er ret fængende popnumre, så er det altså kun en af sangerne, der rent faktisk er et menneske af kød og blod. Kunstneren Michaela er nemlig en AI-genereret avatar. 2,4 millioner følgere på Instagram, og hun er altså ikke den eneste kunstner, der er lavet udelukkende af algoritmer. For over 10.000 AI-genererede musiknumre, de bliver uploadet til streamingtjenester hver dag. Det skriver streamingplatformen Deezer i en pressemeddelelse. I den der forklarer de, hvordan deres nye AI-søgeværktøj har afsløret, at der, som jeg sagde, dagligt uploades over 10.000 musiknumre til tjenesten. Det svarer til ca. 10% af alt indhold på platformen. Deezer, de har planer om at udelukke fuldt AI-genererede musiknumre for både algoritmiske og redaktionelle anbefalinger. Og nu skal vi videre til virkelig. I juni sidste år, der sendte Københavns Kommune et hyrdebrev til kulturhuse og institutioner. Her blev det indskærpet, at man ikke må stille lokaler gratis til rådighed for arrangementer med udenrigspolitisk indhold. I hyrdebrevet fra juni, der står, at citat, kommunen som hovedregel ikke må beskæftige sig med udenrigspolitiske forhold, og at kulturhus derfor ikke kan låne lokaler gratis ud til den slags arrangementer. Kritikere, de kalder det censur, og kommunen siger, det handler om at overholde loven. Hvad siger kulturborgmester i København, Mia Nygaard? Det er blevet, der er blevet centrum i det her stormvejr. Hun siger, reglerne skal laves om. Her kommer dagens episode af Virkelig.
Nå, Mia Nygaard, kulturborgmester i Københavns Kommune for Radikale Venstre. Tak fordi du er kommet.
Tak fordi jeg måtte.
Inden vi sådan går ind og snakker om den sag, vi skal til at tale om sammen i dag, så vil jeg gerne starte med at spørge dig om noget sådan lidt abstrakt, nemlig, hvor højt synes du, der må være til loftet i kulturhusene i Danmark?
Jeg synes, at der må være utrolig højt, og jeg vil håbe, at der var højere til loftet.
Nå, det er ikke højt nok nu, eller hvad?
Nej, det er i hvert fald svært at forstå reglerne for, hvorfor loftet nogle gange er lidt lavere.
Så folk, de går og knalder hovedet op i loftet, er det det, jeg skal forstå?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi har jo i Københavns Kommune sådan noget med 30.000 udlejninger eller brug af vores lokaler om året, og langt de fleste går jo rigtig godt og går til rigtig mange forskellige ting. Så er der nogle gange, at lovgivningen lidt spænder ben for, at man helt præcis må bruge kulturhusene til det, man gerne vil. Ja. Og det må vi jo så se, om vi kan få ændret lovgivningen på.
Ja, ja, og det er nemlig det, vi skal snakke om i dag. Det er nemlig blevet påpeget af Københavns Kommunes forvaltning, at der er nogle regler for brug af københavnske kulturhuse, og det har ifølge kritikere begrænset muligheden for at afholde debatter om udenrigspolitiske emner i netop kulturhusene, i netop en tid, hvor udenrigspolitik fylder meget. Er du med på, at vi i dag prøver at komme det lidt nærmere, men også snakker lidt om, hvor grænsen mellem kultur og udenrigspolitik går?
Ja, det er jeg. Det sidste bliver svært.
Vi kan prøve. Og det gør vi så. Jeg tænker, vi skal først lige have rammen for det her program på plads, Mia Nygaard. Jeg arbejder i programmet Virkelig, som du i øvrigt lytter til, hvor jeg i øvrigt hedder Maja Tækkeli, som jeg plejer, med hypotesen om, at der er lige så meget magt i kunst og kultur, som der er i penge og politik. Er du egentlig enig i det?
Ja, jeg tror, der er en anden magt, og jeg tror nogle gange, at det faktisk er det, man skal tale om, især i en tid, hvor vi er så presset, som vi er, hvor hele verden, mere end måske nogensinde i min levetid, er under pres på en dag, hvor vi fejrer 80-året for Auschwitz, eller fejrer måske så meget sagt, men det var dog rart,
husker, at... Husker er nok bedre.
Ja. Husker er et bedre ord, men det var dog rart, at nogen blev befriet. Så vi lever lige pludselig i en tid, og det har vi måske ikke gjort siden murens fald, hvor at verden faktisk for alvor er under pres, hvor vi alle sammen har troet, at alting blev bedre. Og det der med, at der er en kunst og en kultur, der kan være en kommentar, en refleksion ind til, hvad er det for et samfund, vi lever i, det skal have stor betydning. Og jeg vil faktisk håbe, at det kunne have en endnu større betydning end politik og magt.
Ja, når du siger det, så tænker jeg også bare, at det kan godt til tider være min oplevelse i den kontekst, du taler om, nu at kunst og kultur kan blive taget til gissel i politiske dagsordner, i økonomiske dagsordner, som enten et instrument eller et værktøj til at få ting til at ske. Jeg ved ikke, om er det noget, du har oplevet i din tid som kultur- og fritidsborgmester?
Jeg tror mere, at jeg oplever, at det jo lidt går begge veje, fordi at hvis man gerne vil provokere, så kommer det jo til at være en kommentar til noget politik. Altså, så på den måde, så lever man jo også lidt af hinanden, hvis man er sådan samfundskunstner og gerne vil have en kritik af samfundet. Jeg synes, det er en super vigtig stemme. Så er der jo så nogle gange det der med, at hvis man så også søger Statens Kunstfond, giver man så også... Altså, det, hvad man, altså bider man den hånd, der fodrer en, ikke? Det er jo så det, som jeg tror, nogle kunstnere oplever som et stort problem, og det kan jeg sådan set godt forstå. Det er en svær grænse i et land som Danmark, hvor vi har, heldigvis synes jeg jo, kulturstøtte på den måde, vi har, men selvfølgelig støder du så ind i nogle barriere på den måde.
Så der er mange muligheder, men med de muligheder kommer der også nogle kedelige regler, der begrænser en. Og det kunne vi snakke længere om, men i dag så handler det om ytringsfriheden i Københavns kulturhuse og på bibliotekerne for den sags skyld. Spørgsmålet er nemlig, hvor går grænsen mellem kultur- og udenrigspolitik, og har de regler, som kommunen nu har skærpet, eller i hvert fald gjort opmærksom på, virkelig noget at gøre med, at kommunerne skal følge regeringens linjer på det udenrigspolitiske område? Det er nogle lidt sådan vilde spørgsmål, så jeg må hellere lige rige sagen op. Er det okay?
Det er så fint.
I juni sidste år sendte Københavns Kommune et hyrdebrev til kulturhuse og institutioner. Der blev det indskærpet eller beskrevet og påpeget, at man ikke må stille lokaler gratis til rådighed for arrangementer med udenrigspolitisk indhold. I hyrdebrevet fra juni, der står der for eksempel, at kommunen som hovedregel ikke må beskæftige sig med udenrigspolitiske formål, og kulturhuset derfor ikke kan låne lokaler gratis ud til den slags arrangementer. Det er lige her, vi starter. Hvorfor blev det nødvendigt at lave den her indskærpelse eller påpegelse?
Ja, og så sagde du jo før, at det ikke havde noget med kedelige regler at gøre. Jeg har det faktisk sådan, det har ikke andet end med kedelige regler at gøre. Så hvis vi lige tager den del omkring lige netop den her præcise sag, så er det jo fordi, der er en styrelsesvedtægt for kommunerne, der siger præcis, at kommunerne må ikke stille vederlagsfri, altså gratis, lokaler til rådighed for udenrigspolitiske ting, hverken direkte eller indirekte. Det vil sige, man må gerne låne et kulturhuslokale, og det må man så ikke, men man må leje et kulturhuslokale, hvis man gerne vil holde et debatarrangement om udenrigspolitik, men så skal man betale markedsleje. Og det kan selvfølgelig være svært for nogle foreninger, fordi markedsleje er lidt dyrere end det, som gratis, kommunerne... Ja, ja, gratis, en vederlagsfrit. Ja. Men det kommer så på den indirekte støtte. Sagen dengang kom af, at vi i... Der var et kulturhus, Union hedder det, på Nørrebro, som havde fået lov til at låne nogle lokaler, hvor de holdt NACBAT Week of Raids, hvor de blandt andet havde nogle børn inden og sidde og klippe fredsduer. Der blev jeg beskyldt, eller forvaltning som sådan, men af de borgerlige om, at vi tillod propaganda og førte udenrigspolitik fra vores kulturhuse. Så der måtte jeg op og sige, selvfølgelig må børn gerne sidde og klippe fredsduer, også på Nørrebro.
Og det er nemlig helt rigtigt, det er nemlig der, man også kan læse sig frem til det her starter. Det er en sag, der bliver beskrevet i Berlinske den 16. maj 2024. Og det er altså organisationen Børneblokken, der gennemførte et forløb, der hedder Nakbar i børnehøjde. Hvor børn så ifølge Berlinske gjorde lidt mere, eller deltog i lidt mere end at klippe fredsduer. Nemlig, en workshop, hvor at børn kunne lære at lave... Altså, nøgleringen med Palæstinas flag, skilte med, til protest og forberedt sig på en demonstration senere på ugen, som børnene så skulle deltage i forbindelse med konflikten mellem Israel og Palæstina. Okay, er det ikke rigtigt nok?
Jo, det er helt præcist.
Og der siger du så selv, at det blev bedt om, på baggrund af en opfordring fra Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative, om at redegøre for, om det overhovedet kunne lade sig gøre dengang, fordi de var bekymrede for, jeg citerer fra forespørgselen her, at kommunen bidrager til at sprede totalitære islamistiske principper, skabt af for eksempel terrororganisationen Hamas, og videreformidler det til kommunens mindreårige børn. Kunne det lade sig gøre på det tidspunkt, fordi man ikke gik op i de her regler, man går op i nu, eller hvad er det, der er sket der? Skal jeg bare lige være klar over?
Nej, og det er jo så der, hvor det bliver utroligt spidsfindigt, fordi man ville faktisk kunne gøre det nærmest lige meget hvad. Fordi du må gerne, og nu blev det jo så også, altså, der var nogle medarbejdere, der havde sagt, man måtte godt bruge, så de lånte ikke et lokal, de lejede ikke et lokal, de brugte en café, som er et åbent rum, og hvor folk kan komme ind, hvor de så sad. Det er selvfølgelig lidt svært at sige, skulle de så have betalt markedsleje af at sidde i den café for at sidde og så knytte nøgleringe og klippe fredsduer.
Og lave demoskilde, der gør sig klart til børnedemonstration.
Og det, hvad hedder det nu, det er jo så en diskussion. Det, den del af det ville gøre, så, og grund til, at kommunen endte med at sende et brev, det var for så at klargøre i hvert fald, hvornår det ikke kan lade sig gøre ud til kulturhusene. Det var faktisk, selvom, og det medgiver både jeg og forvaltningen, lidt kluntet skrevet, men man ville rigtig gerne lige have præciseret, hvad var det, man egentlig måtte, så man ikke blev i tvivl. Mm. Og så skulle man selvfølgelig også det der med, hvis man var i tvivl, så skulle man lige ringe til nogen, og ellers så kører kulturhusene jo heldigvis ret frit. Vi har rigtig mange dygtige medarbejdere ude i vores kulturhus, der jo så selv kan sige, det går så ikke, det ved vi så, at
det må vi ikke,
det må vi ikke godt. Så gør vi, ja.
Men jeg skal bare være klar over, måtte man godt det, de gjorde dengang i maj, eller må man ikke det, de gjorde dengang i maj?
Forvaltningen vurderede, at det måtte man godt, fordi det, der ikke var tale om direkte politiske, udenrigspolitiske ytringer til selve tingene. Altså, de lånte et lokale til Krea, og så kan du sige, fortolker forvaltningen for meget og for lidt, og gør vi. Det skal jeg ikke gøre mig til dom over.
Det skal jeg heller ikke. Men så man sætter en skærpelse eller en informationsbrev ud på baggrund af en sag, som faktisk ikke er uden for reglerne. Sender man det mest af alt ud for ligesom at gøre de her tre politiske partier, der er i tvivl om man må det, opmærksom på, at hvad det er, man må, eller hvad man ikke må. Fordi hvis det ikke har brudt reglerne, så er der vel ingen grund til at skærpe.
Nej, jeg tror, man sendte det ud både for at sige, at der er nogle regler, og dem overholder vi, og så lige for at forklare, hvad reglerne er. Og okay. Det er så forhåbentlig til gavn for både de politiske partier, som ikke helt havde forstået dem, eller ville bruge dem politisk, og til gavn for de medarbejdere, som jo skal stå i de her situationer. Så på den måde, så var det ment som en hjælp.
Klart.
Og det her handler så om kommunal fuldmagten.
Ja.
Det er den ene regel.
Ja.
Så er det, at det hen over sommeren desværre bliver kompliceret, fordi i det første brev, der har forvaltningen ikke været opmærksom på folkeoplysningsloven, og den sidste ting, som vi sikkert også kommer ind på, støtteregler. Så der er simpelthen tre ligesom regelsæt i spil, som kan virke overlappende for, hvornår kulturhuset må bruges til det ene, og hvornår det må bruges til det andet.
Og det er kommunalfuldmagten,
folkeoplysningsloven, og så støtteregler.
Ja. Hold da
til indsamlingsformål.
Ja.
Det er heller ikke nemt. Så nu kommer der et nyt brev, hvor vi prøver at gøre det klarere, og hvor vi kommer med en pixikatalog, det er under udarbejdelse. For ligesom at blive ved med at sige, prøv her, der er ikke nogen i forvaltningen, og særligt ikke mig, der har nogen som helst interesse i at begrænse de her ting, men vi skal sikre, at vi holder loven, og det her er de her regler, der gælder sådan her. Det her det er de her regler, der gælder sådan her.
Ja.
Det her det er begrundelsen for det her. Og ellers så bliv ved med at opfordre folk til, at så får man lige spurgt.
Okay, time out.
Yes.
Der er rigtig mange ting, der gør sig gældende i den her sag. Nu, inden vi lige snakker om, hvorfor det så er vigtigt, at man laver et nyt brev, hvilket jeg må sige, det er da spændende, bliver spændende at læse det. Så bare hør, hvad er det egentlig problemet er? Altså, hvad er problemet?
Jamen, problemet er i forhold til kommunalfuldmagten. Bare for at tage den.
Ja.
Der må kommuner ikke føre udenrigspolitik. Det er også blevet skærpet af Ankestyrelsen i løbet af efteråret. Og det mener man simpelthen, og det kunne måske også godt, kan man sige, i en tid med for eksempel Trump og alle mulige ting, blive sådan noget med, hvis man talte med 98 stemmer og ikke regeringens stemme i nogle af de her situationer. Selvfølgelig gør det svært for landet at stå med en klar udenrigspolitik.
Okay, så man må ikke afvige fra regeringens udenrigspolitik?
Jo, det må man gerne, og man må jo gerne have ytringsfrihed til tingene, men kommunen må ikke støtte det. Så kommunen må ikke støtte, at der bliver holdt direkte eller indirekte den her former for, hvad hedder det nu, debatter.
Okay.
Du må jo gerne, jeg må som enkelt person...
Og hvad er det for en form for debatter?
Jamen det er for eksempel... for eller imod, altså jeg synes jo ikke, det er for eller imod Palæstina, men sådan støtte til Hamas, det vil gå imod regeringens udenrigspolitiske linje.
Men det var ikke det, der gjorde sig gældende der?
Det var det modsatte, der gjorde sig gældende der, så det er en helt anden snak. Man står jo forskellige steder politisk, og man kan sige, at venstrefløjen står et sted, og højrefløjen står et andet sted. Helt skarpt skåret op i forhold til Israel-Palæstina, så sort-hvidt er det jo ikke. Men så jeg blev jo egentlig dengang bedt om at sige, hvorfor måtte de?
Ja.
Holde noget i kulturhusene, så er det sådan i mellemtiden, fordi det er blevet svært at tolke, tolket den anden vej, så nu er det jo mange af dem, der gerne vil støtte Palæstina, hvilket de måtte dengang, der siger, vi bliver begrænset i vores ytringsfrihed. Og jeg må bare sige, det handler simpelthen ikke om ytringsfrihed. Det handler om noget så kedeligt som kommunalfakten, fuldmagten og hvad kommunen må støtte. Vi må ikke give direkte eller indirekte støtte, det vil sige også lån af lokaler til, at man holder et sådan arrangement.
Og et sådan arrangement er ikke det, der...
Nej, det vil være udenrigspolitisk, altså af hvilken som helst karakter næsten. Og det gør det jo virkelig svært, fordi så er det jo også en fortolkning hver eneste gang. Og det var derfor, man prøvede at have nogle regler, der sagde, inden for det her, så er man OK, inden for det her, så spørg.
Okay, ikke? Klart, jeg forstår. En ting, jeg bare ikke lige forstår, inden vi kan gå videre, det er, hvorfor var det andet? Altså det er, hvor hele sagen starter. Hvorfor var det okay?
Jamen altså forvaltningen vurderer på det tidspunkt, at der ikke var tale om en udenrigspolitisk debat, man havde støttet. Der var nogen, der havde sagt, at de gerne ville holde noget kreativ-workshop inden for nogle ting. Og så kan du så sige, det som højrefløjen var sur over, det var jo netop, at der også blev skrevet skilte. Altså, men det at holde noget i et kulturhus, hvor du sidder og klipper en fredstue, skriver et skilt, eller, og som du ikke bruger på selve, mens du er der, bruger du ikke skiltet. Altså sidder du og knytter en nøglering, eller hækler et, hvad hedder det nu, den de alle sammen går med, en lille vandmelon, ikke? Altså, når du ikke bruger den der, og du ikke står og diskuterer med andre mennesker, der er ikke nogen, der føler sig generet af det, så har de vurderet, at det var inden for det, du gerne må bruge et kulturhus til.
Så man må godt lave skilte og gå op i den palæstinensiske sag, man må bare ikke bruge skiltene den dag.
Jeg er simpelthen ikke jurist nok til at sige præcis, hvorfor det bliver vurderet på den måde. Det er i hvert fald blevet vurderet dengang, at det, de gjorde, måtte de godt. Jeg er glad for, at de gerne måtte det. Jeg synes faktisk, det var fint, at man... Altså, så kan du have den der diskussion, om du synes... Det kunne jeg se, det var der nogle folketingspolitikere, der blandede sig i, at det synes de ikke, man skulle have lov til, at de synes ikke, at forældre skulle sørge for, at deres børn kom til sådan nogle ting, hvor jeg har tænkt lidt. Det tror jeg så også, den enkelte forældre simpelthen selv må om, hvad deres børn går til.
Der var også en ekspert, der kaldte det en form for overgreb, eller børn forholde sig til den slags ting. Ja. Men det må den ekspert så...
Men det må den ekspert jo mene, og hvad hedder det nu? Og så må forældrene jo vurdere, om de synes, at det er et vigtigt input i den måde, de gerne vil opdrage deres børn på, og også i forhold til ytringsfrihed. Altså helt personligt, så har vi som børn andre jo også gået med og solgt forskellige små mærker, om det var imod babysaler, eller hvad der var i 80'erne, ikke? Det er jo bare en anden konflikt.
Ja. Okay, og når du så siger, at der er nogen, der synes, at det her det er et spørgsmål om ytringsfrihed, så handler det jo om, at politikken i over en længere periode har afdækket den her sag, og blandt andet talt med sådan en som Per Paludan Hansen, der er formand for Dansk Folkeoplysningssamråd og repræsenterer 38 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Og ifølge ham, så har de her hyrdebrev og den her debat, betydet, at københavnske kulturhuse i det her efterår ikke har ture afholde udenrigspolitiske debatter. Og så er der også foreninger, der skulle være blevet afvist, som har ønsket at bruge lokalerne. Altså anerkender du, at der på baggrund af den måde, man vælger at håndtere den her sag, er opstået en situation, hvor nogen, som det så fremlægges i Politikken blandt andet, oplever, at de bliver nødt til at censurere sig selv, fordi de ikke forstår, hvad det er, de må, og hvad de ikke må.
Ja, og der vil jeg faktisk gerne starte på forvaltningsvejen med at beklage, fordi der må man jo sige, da vi sender det første brev ud som kommune, der forholder man sig til kommunalfuldmagten. Så er der en folkeoplysningslov, og den siger noget andet. Mm. Den siger, at man må gerne som folkeoplysende forening, hvis det står i ens formålsparagraf, få stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed af kommuner. Og det står der ikke noget om i det første brev, og forvaltningen har også haft møde med folkeoplysningsforeningerne, og derfor også sagt, der kommer det her, hvor vi får præciseret de her ting. Det var forvaltningen simpelthen ikke opmærksom på, det skulle forvaltningen selvfølgelig have været. Det bliver der rettet op på nu.
Okay, så det, men hvis så vi det så jeg skal forstå, det er, vi har måske sagt det forkert.
Vi har i hvert fald kun forholdt os til én regelsæt, og der er tre regelsæt, der skal forholde sig til.
Okay.
Men det der så er med de folkeoplysende foreninger, det er for eksempel, hvis du er en fodboldforening, og det ikke står i din formålsparagraf, så må du heller ikke holde de her type arrangementer. Så det skal stå, for eksempel må Frit Forum godt holde et arrangement, fordi Frit Forum jo har til formål i deres formålsparagraf, går jeg ud fra, at jeg ikke læste dem, men at diskutere samfundspolitisk et eller andet, det vil jeg tro. Ikke? Mm. Og igen, så er du nede i sådan noget fortolkning, der gør det utrolig svært. Mm-hmm. Det der så også er, det er igen... En ting er, om du må få det stillet til rådighed. Du må altid gerne. Man kan jo leje på privat basis, og som forening og som virksomhed kan man jo leje vores kulturhuse og lokaler. Det må de altid gøre, så er det bare til en anden pris. Så er der nogen, der har takket nej, fordi prisen bliver for høj, og det synes jeg jo selv er drøn ærgerligt, men det er så reglerne, at hvis vi ikke må give indirekte støtte, så skal man bare betale markedspris.
Og det forstår jeg faktisk godt. Og jeg forstår faktisk også, hvorfor det er kompliceret at skulle forklare det her på en så præcis måde som overhovedet muligt. Men det, jeg spørger dig om, det er, hvordan forholder du dig til, at en gruppe kulturhuse mener, at de har udøvet en form for selvcensur, fordi de ikke har kunne forstå, hvad de må og hvad de ikke må, fordi det netop er så kompliceret, og muligvis også fordi, at det ikke er blevet formidlet på den rigtige måde til kulturhusene, siden de nu skal lave et nyt brev?
Jeg tror, at alle er ærgerlige over, at at man er nødt til at gøre det, og at forvaltningen ikke i starten var klar over. Jeg er da virkelig ked af det, jeg er da faktisk en lille smule irriteret over det også, at det ikke lykkedes første gang ligesom at få styr på alle de her ting. Men nogle gange i sådan nogle situationer, så er det jo også, at så gør man noget for at gøre det godt. Det var ikke godt nok, så må man jo gøre det igen. Ja. Altså, de var simpelthen, de jurister, der skrev det, ikke opmærksom på den her del. Det, jeg blev spurgt ind til, det var det, vi svarede på, det var det, jeg så forholdt mig til, og det var det, de sendte et brev ud om i forhold til kommunalfuldmagten. Mm-hmm. Så siger Folkeoplysende Foreninger, og det var jo dejligt, de gør os opmærksom på, at det har de her konsekvenser, fordi der er en folkeoplysningslov, der så siger noget lidt andet, eller det overlapper i hvornår man må noget og ikke må noget. Og det går vi så ind og præciserer som kommune nu her. Og så er den sidste ting, vi jo rigtig gerne vil, det er, at vi vil jo faktisk rigtig gerne tage det her op med Ankestyrelsen og regeringen. Så kommunen kommer jo også til nu at teste de her sager og sende dem ind til Ankestyrelsen og siger, var det at være for restriktiv? Mm-hmm. Eller ligger det stadigvæk inden for sådan, som vi læste jeres brev, der kom ud i oktober, tror jeg det var, 24 eller
hvad. Og hvad synes du? Synes du, det var at være for restriktiv? For det lyder lidt som om, at man ligesom siger, okay, vi...
Altså, i og med, at jeg synes, det er ok, at man har børneuge i union, så tror jeg da, at jeg synes sådan lidt, nu mere man kan få debatteret ting under ordentlige forhold, nu bedre. Men jeg siger ikke, at det er for restriktivt i forhold til, at kommunerne skal jo holde loven. Vi laver dem ikke, vi skal holde dem ligesom alle andre. Mm. Og hvis det så er for restriktivt, så må vi jo have en debat om det, så må vi jo kigge på det, og jeg tror jo i sidste ende, så ender det med, at vi er nødt til at gøre Folketinget opmærksom på, og så må de jo tage stilling til det.
Og hvad vil du gøre dem opmærksom på?
Jamen altså, hvis Folketinget synes, at man gerne må give indirekte støtte, for eksempel til udenrigspolitiske arrangementer, så kan de jo skrive et tillæg til en kommunal fuldmagt og sige, at den her særlige situation, det må de godt. Vi må jo for eksempel gerne støtte Ukraine, alle kommunerne, fordi det har Folketinget jo været ude og sige, at det må vi gerne. Så kommunalfuldmagten gælder jo kun indtil Folketinget siger noget andet.
Alle arrangementer, der har med Ukraine at gøre, det må vi gerne bort støtte for reglerne.
Ja, det ved jeg ikke, om det var præcis den formulering, de sagde.
Men det er
de
sådan,
sagde
man skal forstå det, ikke?
At det måtte man gerne, fordi det var så stort fokus, og det var fælles for Danmark, at man ville det. Ja. Det er der jo ikke nogen partier, der har været ude at sige i forhold til en Gaza-Israel- Palæstina-Israel-konflikt. Og det er jo så der, hvor udfordringen er lige nu, fordi hvis jeg stod og havde et arrangement, så ville jeg sige, hvorfor må jeg godt få Ukraine, når jeg ikke må få Palæstina? Mm. Og det forstår jeg faktisk fuldstændig godt. Det er jeg faktisk også selv en lille bitte smule irriteret over. Mm. Men det er bare ikke os som kommuner, der nu har den altså, magt til at kunne sige, det må I så godt alligevel.
Og det forstår jeg godt. Lige inden
jeg forstår
vi
det
lige
skal, men det er sådan
der. Jeg forstår, hvad du siger til mig.
Ja.
Og inden vi lige renser paletten lige her, med et øjeblik, så skal jeg bare lige forstå. Så det der... er sagen, er, at man venter på, at man får lov til at lave arrangementer inden for den her udenrigspolitiske ramme. Lige nu må man godt lave arrangementer, der handler om Ukraine.
Ja, groft sagt.
Ja. Og i forhold til det her, så ved vi ikke lige, må man det eller må man ikke
det? Nej, der blev det jo indskærpet, at det måtte man ikke.
Og synes du, det er et udtryk for ytringsfrihed?
Ikke, altså, jeg har det sådan lidt over... Det handler for mig overhovedet ikke om ytringsfrihed. Det handler om, at der er en stat, der siger, i forhold til udenrigspolitik, der må I gerne som kommuner støtte de her ting.
Ja.
Og det må I gerne inden for kommunalfuldmagten.
Ja.
Når det kommer til andre konflikter, så vil vi åbenbart ikke... Vi har ikke taget stilling til det. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har taget stilling til det. De har ikke været opmærksom på det. De synes måske, det er lidt for meget en vipserede. Altså, der kan være mange grunde til, at man vælger ikke at gøre det. Ja. Det bliver for politisk.
Det er for politisk for regeringen.
Det ved jeg ikke, men det tænker jeg lidt, ikke?
Jo.
Og derfor har man valgt ikke at gøre det. Jeg synes, der, når det handler om ytringsfrihed, så var det, hvis jeg som kommune eller som enkeltmand stod og sagde, det må du ikke. Jeg forholder mig simpelthen ikke til, hvad du ikke må. Jeg forholder mig til, at som kommune, og når jeg sidder med den del af min borgmesterkasket på, så ikke som politiker, så skal jeg sikre, at forvaltningen holder loven.
Klar.
Og det er... at de siger, reglerne siger, vi må ikke give støtte, så derfor så kan vi ikke gøre det.
Okay. Vi renser lige paletten mere, Nygaard. nu tror jeg, nu synes jeg, at vi ligesom kan forstå, at der er en serie af komplekse hensyn, der skal tages i den her sag. Og det er dejligt, at du har lyst til at forklare det for os. Fordi altså, det skal jo gøres.
Ja, og så kan vi diskutere, hvor godt det går, fordi det er så komplekst. Men vi prøver.
Lad os lige prøve at gøre det bagefter. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at blive lidt konkrete på noget hypotetisk, hvilket er sådan lidt latterligt. Men, ja, men det her det mener også. Med det er, okay, der er den her folkeoplysning, det der er til højre og venstre. Hvis vi skulle forklare det over for nogen, der lytter med, som sidder enten i et kulturhus, eller som almindelige borgere, og tænker, hvad er det, jeg lytter til lige nu for noget kommunal snak? Hvordan vil du så sige... Eller hvordan vil du så beskrive et udenrigspolitisk arrangement, der ikke kan lade sig gøre på baggrund af de her mange forbehold?
Der er ikke nogen udenrigspolitiske arrangementer, der ikke kan lade sig gøre. Spørgsmålet er, hvad de kommer til at koste.
Okay. Så det, man må det, alt.
Man, i min optik, også i den del, der så handler om, men kommunen må ikke stille lokalet til rådighed. Så hvis du og jeg vil arrangere en Palæstina-Israel-debat, som os selv, så må vi godt det. Normalt eller almindeligvis ville vi kunne spørge kommunen, hvis man havde nogle debatter, om man kan få stillet lokalet vederlagsfrit til rådighed.
Gratis til rådighed, ja.
Det vil vi så få at vide. Det kan vi ikke. Så vil kommunen komme og sige, og jeg ved simpelthen ikke, hvad de enkelte lokaler koster. Det er jo forskelligt, men det skal være på markedslejepris, fordi man må heller ikke skævvride i forhold til private. Så derfor så vil de komme tilbage og sige, vi har et ledet lokale. Det koster XX. Så hvis I betaler det og booker det, så må I gerne holde et arrangement.
Og er der nogen, der har søgt om, at de 30.000, eller hvad det er for nogle ansøgninger, I nærmest får om ugen eller måneden, skulle jeg sige. Er der nogen, der har fået en afvisning?
Ja, hvis de har søgt om at få lokalet stillet gratis til rådighed, så vil jeg tro, at de har fået en afvisning. Det vil jeg håbe, fordi det er det, loven siger.
Ja.
Men jeg håber også, at de så har fået at vide, at de kan leje lokalet til XX kroner. Jeg har simpelthen ikke været nede i de enkelte sager af de her, men det, jeg tror, det vil være det, der er virkeligheden. Og jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker, man vil gerne have en indsamling, hvilket så er nogle støtteregler, det må vi så heller ikke, at man så tænker sådan lidt, okay, men jeg kan jo ikke give 30.000, hvis det er det, vi taler om. Det koster, det gør det ikke. For at lege lokale, fordi så skal de første gå til det. Altså det forstår jeg jo godt, at man så synes er lidt mærkeligt, og så finder man et andet sted. Det forstår jeg godt. Men det handler ikke om ytringsfriheden. Det handler simpelthen om noget så kedeligt, som hvad kommunen må støtte.
Og hvad det koster.
Og hvad det koster.
Så i princippet, så må man godt lave en debatdag, hvor vi alle sammen støtter Hamas.
Ja.
Og vi må også lave en debatdag, hvor vi alle sammen støtter Israel.
Ja.
Det må man godt.
Ja, men du skal betale for det, for kommunen må ikke støtte det.
Men du kan så lave en debatdag, hvor at vi støtter alle sammen Ukraine, og så bliver det betalt. På baggrund af regeringens udenrigspolitiske linje.
Ja.
Og du kan lave en dag, hvor børn laver demoskilte til fordel for den palæstinensiske sag, fordi der ikke er tale om...
Det var ikke et debatarrangement, tror jeg. Det var ikke et udenrigspolitisk debatarrangement.
Altså, ja, det er et udenrigspolitisk arrangement. Altså, det er her, hvor man bliver sådan lidt, wow, hvad er op og ned, ikke?
Og det kan jeg ikke nødvendigvis stå og forklare dig præcis, hvor man har trukket den grænsen til juridisk. Det er i hvert fald bare sådan, at det vurderede forvaltningen, at man gerne måtte. Det var der så nogen på højrefløjen, der blev sure over, og trak os igennem og sagde sådan, og på baggrund af det valgte vi så at sige, vi prøver at gøre det lidt enklere, det er så ikke lykkedes, fordi så var der nogen, der ikke havde været opmærksom på folkeoplysningsloven og støjtereglerne.
Okay.
Nu kommer der et nyt brev.
Alright, der kommer et nyt brev, punktum. Det kan vi gå gul bjælke på, men må jeg ikke spørge dig, i forhold til, at du også siger sådan højrefløjen, og du er jo også repræsentant udover, du borgmester for Radikale Venstre, ja. Ikke? Noget, jeg har tænkt på, det er hele det her spørgsmål om udenrigspolitiske spørgsmål i forhold til kulturen. Altså, har det været sådan lidt politisk svært for dig, fordi at man jo for eksempel i Radikale Venstre i september har stemt for oprettelsen af en Palæstinas plads, og på den måde ligesom taget den udenrigspolitiske debat ind i kommunalpolitikken, og så skulle forholde sig til, hvad et andet politisk segment siger om den her konkrete sag. Altså det, jeg prøver at lede os ind på, det er den her sag, der er vipsereden.
Ja, nej, jeg synes ikke, det har været sådan, altså personligt svært for mig. Jeg går ind for en Palæstinas plads, jeg går ind for en to-statsløsning. Jeg kan godt synes, at både Hamas og Netanyahu burde gøre nogle helt andre ting, end det de gør. Altså, så på den måde politisk synes jeg jo ikke, det er svært. Det handler om, det er at sige, som parti, der står Radikale Venstre der. Det gjorde vi også før konflikten. Det er bare meget, meget vigtigt at sige, når vi lige tager Palæstinas plads, ja, at før konflikten overhovedet startede, der havde vi arbejdet for, at vi gerne ville have en Palæstinas plads.
Konflikten har været i gang i 75 år.
Okay, men før terrorangrebet så.
Okay, ja.
I oktober.
Så det blev højspændt. Ja. Okay.
Der gik vi ind for det. Så, og det kan du spørge om, det var en anden forvaltning, det var ikke min. Om det opportunt, ikke opportunt kom på et tidspunkt, hvor efter konflikten var kommet, at man så skulle stemme for det. I hvert fald, så er der et flertal for det, og jeg synes jo, det er meget konsistent at mene det samme, som vi gjorde for et år siden, eller hvornår det var, at den diskussion om Palæstinas plads var oppe.
Ja.
Jeg synes faktisk også, at det er en markering af, at vi eller mange af os går ind for og håber på, at der kommer en tostatsløsning, fordi du kan jo ikke blive ved med at have, altså, det kan du jo sådan have været i 75 år, men man må da håbe på, at der kommer en anden løsning, end den, der er lige nu.
Men er det ikke kommunen, der laver udenrigspolitik der?
Det er en plads, som vi navngiver. Det er noget helt andet, end hvad kommunen må støtte. Jeg er ked af at sige det, fordi det giver ikke nogen mening, men når du spørger, om det er svært for mig selv, så er det ikke svært.
Men så spørger jeg om noget andet. Er det ikke kommunen, der laver udenrigspolitik, når de navngiver en plads, ud fra en udenrigspolitisk debat?
Jo, det er det.
Og det må den godt, eller det må den ikke?
Det må den godt. Altså, den må godt, hvorfor? Navngive pladser, fordi der er endnu en lovgivning, der handler om vejlovnævnet, ikke? Altså, eller vejnævnet.
Ej, var der bare mange ikke? Regler, hva'?
Jamen, det er dejligt at bo i et land, hvor der ikke er andet end regler og forbud.
Nej.
Men hvad hedder
eller
det?
Ja. Undskyld.
Nej, jeg er på nej-holdet der. Okay. Det må man godt. Jeg synes jo sådan set, vi har haft diskussionen tit, fordi jeg synes jo, man skal være mere påpasselig med, egentlig, at sige, hver gang der kommer en konflikt. Vi vil også gerne have en Ukraines plads, vi vil også gerne have en Ukrainevej foran den russiske ambassade og sådan nogle ting, ikke? Mm. Og der tror jeg, at man nogle gange som politiker skal passe på med, og det er både som landspolitiker og kommunalpolitiker, at føre udenrigspolitik via sine vejnavne.
Men kan du forstå, at det som borger virker som om, at det har noget, at det i det her tilfælde har noget at gøre med politikernes personlige holdning, og de synes, og så kan være, der er vejloven, ikke? Altså, og de synes, det her er Israel og Palæstina, så du laver i den her plads, men at når du så kommer til den almindelige borger, så er det noget andet.
Ja, det forstår jeg sådan set godt.
Og er det rigtigt, at man har det sådan, eller er det...
Ja, fordi du kan jo sige, hvor svært det er at forstå, at der er tre forskellige lovgivninger i forhold til, hvornår du må bruge et projekt og ikke må bruge et projekt. Det er sådan set hverken de kommunalpolitikere og eller borgere, der ved det ene eller andet, eller medarbejderne, der sidder og administrerer det her skyld. Det er jo bare virkeligheden. Så det er jo sådan, det er. Vi skal virkelig holde os til loven. Punktum.
Mm.
Det prøver vi at gøre så godt vi kan.
Mm.
Nogle gange så har jeg været ude at sige det, men nogle gange skal man til gengæld også passe på, hvad man beder om. Jeg var i den samme diskussion i forhold til adskilt svømning, altså et kulturdebat på et tidspunkt, hvor...
Ja, hvor piger og drenge, der er i forskellige, omklædningsrum.
Og der sagde jeg,
at hvis...
Og der var integrationsministeren jo ude at sige, at han ville have, at alle kommuner skulle have ikke opdelt svømning, og alle skulle bare på dansk vis gå til svømning på den måde, de gjorde. Og så sagde jeg, at jeg synes sådan set, at det er rigtig, rigtig fint, at vi kan få lov til at have kønsopdelt svømning, fordi vi faktisk kan se, at vi får nogle piger til at gå til svømning, som vi ellers ikke ville få til at motionere. Vi kan også se, at vi nogle gange får nogle damer, som nogle gange kan være bevidste om deres krop på en anden måde, til at gå til motion, som de ikke ville. Så jeg synes sådan set, det var okay. Jeg synes, man skulle lade kommunerne inden for det der med, at der er noget... Staten ikke blander sig, og det kan kommunerne selv bestemme bare selv.
Men staten
bestemme.
Blander sig bare totalt i udenrigspolitiske spørgsmål.
Men det gjorde, de også,
gjorde
de også her, fordi det jeg jo så sagde dengang, det var, at hvis regeringen ville noget andet, så måtte de ændre loven, og det gjorde de. Og det er derfor, jeg lidt står og siger nu, jeg vil måske passe på med at gå ud og ønske det, for jeg kunne godt være bange for, at vi har en regering, der opretholder det, Ankestyrelsen har sagt, i stedet for at støtte i at sige, kan vi løsne fortolkningerne lidt. Og jeg ved det jo ikke, men det
synes
kunne
du
jo
egentlig,
bare komme ud af det. Løsne, hvad hedder det nu?
Jamen, synes reglerne? Du, at reglerne arbejder for befolkningens interesser lige nu?
Nej.
Nej.
Det synes jeg sådan set ikke. Men det er ikke det samme, som kommunen skal holde dem, eller ikke skal holde dem.
Nej, nej, okay, nej, 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 det ved jeg. Men siger du, Mia Nygaard, at man burde... vil du opfordre regeringen til at lave om på de her regler?
Ja, og jeg tror også, det er det, der bliver udkommet af den diskussion, vi skal have i udvalget nu, det er jo, at regeringen må jo ændre de regler, så vi kan gøre noget mere.
Altså, ja, og det mener du?
Det mener jeg sådan set, og så kan det jo godt være, der skal jo stadigvæk være nogle begrænsninger, det er jeg med på, og det er ikke mig, der sætter dem, men, så, men kig på, om det kunne være nogle andre begrænsninger.
Ja, ja. Så, sådan så, at kommunen vil kunne, at folk i kommunen vil kunne have nogle andre udenrigspolitiske holdninger end regeringen, eller hvad, jeg skal bare lige forstå?
Hvordan? Ja, ja, altså, det kan du altid. Men sådan, at du for eksempel kunne låne et lokale.
Selvom at du jo ikke synes det samme som... som regering.
Ja, nu vil jeg så lige sige, jeg tror også, at regeringen synes, at man må, ikke fordi jeg nu nødvendigvis synes, at jeg skal forsvare den regering særlig meget, men okay. Jeg er ret sikker på, at regeringen synes, at man må have andre udenrigspolitiske holdninger i dem. Og jeg er sådan set også sikker på, at de sådan set synes, man gerne må bruge lokaler til at holde de arrangementer. Det
jeg
håber
bare ikke
jeg.
Betale for det.
De siger bare, at kommunerne, fordi de synes, det bliver for svært at styre, hvis det er kommunerne, der enkeltvis skal synes det, at de må ikke støtte det. Jeg tror, det er det, der har været intentionen bag loven på et tidspunkt.
Ja, så kan vi da i det mindste tjene nogle penge på, at der er nogen, der synes noget andet end os.
Eller hvad? Det ved jeg ikke.
Du var meget sådan.
Jeg aner ikke, hvad intentionen var dengang, vel? Da man havde den her lov. Jeg vil tro, og det er også bare for at sige, alt er ikke skørt i det offentlige, mange ting er. Men at man har ville prøve at sige, at der er nødt til at være en officiel linje, og fordi kommuner er forholdsvis officielle, så kan den linje ikke nødvendigvis mudre alle mulige ting i forhold til staten. Så derfor har man på et tidspunkt, og jeg ved engang hvornår, engang i 80'erne vil jeg tro, kommet med en eller anden lov, der så siger, at kommunerne må ikke gøre det her. Den er jo så ikke rigtig blevet testet, så det kan godt være, at det er nu, vi skal teste den.
På den måde renser vi lige paletten, og så kommer vi i gang med at runde af. Godt. Regler. Den ene efter den anden internt i kommunen, den ene efter den anden i forhold til regeringen. Det er kompliceret, men synes du ikke, at vi er kommet det rimelig godt igennem?
Det håber jeg. Jeg synes stadigvæk, det er kompliceret. Jeg har også prøvet at gøre mig umage, men det er bare virkelig, virkelig kompliceret. Jeg tror jo, måske kunne man også, når vi skal skrive et brev til nogen, sige det der med, kunne man i det mindste gøre det lidt mere transparent og lettere at forstå. Og så også sige, jamen hvis folk, altså sige sådan lidt fra regeringens side, eller fra statens side, kommunalfuldmagten har, hvad hedder det nu, står over folkeoplysningsloven, eller støttelovgivningen, eller et eller andet, i de her specifikke sager. Jeg håber jo faktisk, at de kommer ud og siger præcise tal, men præcise eksempler, så man ligesom ikke altid skal have den her diskussion. Altså jeg synes jo for eksempel, den der selvcensur er drøn ærgerlig, og jeg står ikke og siger, at man hellere skal bede om tilgivelse end tilladelse, men jeg kan jo konstatere, at hvis man ikke har spurgt, så er der i hvert fald andre steder i landet end Københavns Kommune, hvor at ting kan lade sig gøre.
Der gemmer du en lille opfordring her mellem...
Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, okay. Jeg stod og sagde, at jeg siger ikke.
Okay, nej, det siger du ikke. Og jeg siger heller ikke, at vi er ved at være mod slutningen af programmet. Må jeg lige stille dig sådan et... Altså, lidt tænksomt spørgsmål.
Ja.
Altså, hvis det er sådan, at man som kommune og dermed som borger ikke må afvige fra regeringens udenrigspolitiske linje, ikke?
Så, jo, borgerne må godt. Det er altså virkelig vigtigt for mig at sige.
Gratis. Ja. De må ikke gøre det gratis, de skal betale for at gøre det.
Ja.
Hvad hedder det? Hvad gør vi så den dag, helt hypotetisk set, at vi sidder med en regering, der har en fuldstændig, og nu sætter jeg det på spidsen, fuldstændig skudt i hovedet udenrigspolitisk tilgang til samfundet, vi lever i.
Den del af, hvor hypotetisk det var, har jeg ingen kommentar til.
Nej, men vel lidt mere end i går.
Men hvad hedder du? Jamen, altså, jeg håber jo på, at man så stemmer på nogle andre, fordi lige nu viser Trump vildt også, hvor skrøbelig vores demokrati er, at man udnytter sin forsamlingsfrihed, sin ytringsfrihed, at vi går på gaderne, at vi demonstrerer, og at vi gør de der ting. Og så opfordrer jeg jo ikke til civil ulydighed.
Nej, helt.
Men jeg håber da, at hvis det skete, at der ville være nok mennesker, der stod sammen om at sige, eller så tog den bøde, eller sparede sammen til at sige, godt prøv at det er så skørt, så betaler jeg også bare, hvad det koster for at låne de her lokaler.
Altså, også hvis det, at det var, at de her folk så for eksempel mente, at vi skal samarbejde med Kina, og alle burde være i fangelejre, hvis de er uenige med det.
Jamen, men det er jo det, du har. Det kan man, og det er jo det, du har muligheden for nu. Det må du gerne mene, og du må gerne holde et arrangement om det. Vi må bare ikke støtte dig. Det er jo faktisk så, nu står jeg her og tænker, det er jeg faktisk virkelig glad for, at kommunen ikke må støtte, og at jeg ikke skal stå her og forsvare, at vi har brugt skattekroner på, at du har kunne holde dit arrangement, fordi jeg synes faktisk, Kinas politik i forhold til uigurerne er ret vild.
Det er ikke et arrangement. Jeg har selv mig at holde. Det hele er hypotetisk. Men også bare for at sige, altså, der er jo vider og store spændevider på, hvad folk mener.
Ja,
og
heldigvis.
Det, vi står tilbage med nu, er, man må mene alt, noget koster bare.
Man må mene alt, kommunen må bare ikke støtte det nødvendigvis.
Og du må male alle de skilte, du vil, bare du ikke forstyrrer folk med dem samme dag.
Det tror jeg er en fortolkning, men det kan jeg sådan set godt stå inden for.
Det var lidt det. Jeg synes, det var lidt der, vi endte, ikke?
Jo, det var der, vi endte.
Okay, og nu slutter det her program. Mia Nygaard, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune for Radikale Venstre. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte. Jeg håber, at nogen blev lidt klogere. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv er blevet det, men vi gør, hvad vi kan for, at vi alle sammen i hvert fald får lidt mere gennemsigtigt grundlag at holde arrangementer på.
Og hvis du synes, der var så mange regler, at du lige bliver nødt til at lytte til det her program igen, så kan du gøre det inde i DR Lyd, og der kan du også høre alle vores andre programmer. Jeg hedder som sagt Maja Tekkeli, jeg er vært, og det er Oliver Breum, der er tilrettelægger og producer på programmet, og så er det Lasse Lauritsen, der er redaktør, og så må du bare have det super godt. Tak fordi du lyttede med. Farvel.
Ja, altså virkelig mange regler. Nogle af dem, der vist skal laves om, men indtil da, der må man forstå, at man altså må mene, hvad man vil. Nogle gange koster det så bare penge. Og så skulle vi her tidligere i den her time have været et smut i Lyon til Bocuse d'Or, som bliver afholdt i dag, blandt andet, hvor det danske hold har præsenteret retter. Og det lykkedes ikke, fordi der er noget galt med forbindelsen, men jeg kan præsentere, hvad det danske hold har præsenteret af retter. De har nemlig præsenteret henholdsvis en fiskeret og en kødret. Fiskeretten er ørnefisk, marmoreret med hummer, helstegt selleri, en selleri surprise og noget hummer sauce. Udover det, så er der kødretten, som er en ret bestående af rådyrryg, te og ravioli. Ja, man kan prøve at google det, for der er altså nogle ret vilde billeder af det her mad, der nærmest stopper med at være mad, når man kigger på det.
Kultur betyder sygt meget i verden.
Kultur er magt, men hvem sidder egentlig på den?
Jeg er godt med på, hvor du gerne vil hen af.
Men du vil lige tale ud om
det. Ja, det vil jeg gerne lige. Okay.
Maja Tekkeli undersøger, hvordan kunsten og kulturen påvirker vores liv, og hvem der trækker i trådene.
Jeg har været politiker i næsten 40 år, så jeg har lavet masser af propaganda. Altså,
hvad er det bedste propaganda, du har lavet?
Det er vi genvalgt.
Ja.
Hør virkelig.
Helle Thorning-Schmidt, er du her som privatperson?
Det, du spørger mig om, det er, mener jeg det, jeg siger.
Mener du det helt seriøst?
100%.
DR-lyd.
Det var alt fra den her første time af K-Live. Om lidt, der er en radioavis, og så på den anden side, 3 minutter senere, der er jeg tilbage med endnu mere K-Live, hvor vi blandt andet ser lidt nærmere på museernes rolle i dag og markerer Auschwitz 80-året for dets befrielse.